დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი დღეს 3 საათზე დათავანიშვილს დაკრძალავენ მავთულ ხვართებს მიღმა ის 3 დღის წინ 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა 2011 წელს მე ვთხოვ ჩემს კოლეგებს რომ ჩვენი პატარა ვიდეო გაუშვან სადაც დათავანიშვილი არის სწორედ ასახული 2011 წელს ოკუპანტებმა მისი სახლის წინ მავთულ ხვართები გაავლეს და თამანიშვილმა გადაწყვიტა საკუთარი სახლი არ დაეტოვებინა გადაწყვიტა და შეასრულა მოქალაქეები მის მეუღლეს უსამძიმრებენ ახლა ვალია ვანიშვილს მავთულ ხვართებს აქედან იქიდანაც რა თქმა უნდა აბა შენიცი და შენმა ქალობა მოუთქვამს მეუღლისთვის დათა პაპას დამაჯინა ხელებზე მაკოცა და მითხრა როგორც მე ვერ წავართმევინე მე არ წავართმევინე სახლი შენს ეგრე იყავიო არსად წახვიდეო დაუბარებია დათა პაპას მეუღლისთვის. დღეს გამართება მისი დაკრძალვა, როგორც უკვე გითხარით, მანამდე მინდა ჩემს კოლეგას გოგა აფციაურს გავესაუბროთ, რომელიც როგორც მე ვიცი ხურვალეთში იმყოფება. დღეს დილიდან უკვე დღის განმავლობაში თქვენ ასევე გექნებათ შესაძლებლობა რომ თვალყური ადევნოთ გოგას რეპორტაჟებს და პირდაპირ ჩართვებს. დილამშვიდობის გოგა. Არის ხაზზე გოგა თუ პრობლემა გვაქვს რამე კომუნიკაციის? გავაგრძელებ საუბარს, გეტყვით ვიდრე ჩაგვერთვება. გოგა აფციაური, ცოტა ეთყობა კავშირი არის პრობლემური. გოგა აფციაური ჩვენი კორესპონდენტი იმყოფება ხურვალეთში დღეს დილიდან და ჩაგვერთვება სულ რამდენიმე წამში. მანამდე გეტყვით რომ დღეს თბილისის დროით პირველის ნახევარზე დაიწყება ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს სხდომა, რომელშიც მონაწილეობენ ევროკავშირის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელები და რომელსაც თავმჯდომარეობს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეპ ბორელი. ევროკავშირის საბჭო გახლავთ ესეთი მას არ აქვს მუდმივი შემადგენლობა იმის და მიხედვით რა სფეროზე არის მსჯელობა საბჭოს სხდომაში მონაწილეობენ იმ სფეროს წარმომადგენლები უწყებების ხელმძღვანელები დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრება იქნება და არის მოლოდინი რომ მიმდინარე საკითხების და მოვლენების ფარგლებში საქართველოს შესახებაც იმსჯელებენ ვინაიდან ვიცით რომ ჯოზეპ ბორელმა უნდა წარუდგინოს ანგარიში ერთგვარი მოხსენება ამ საბჭოს. გოგა ხაზზე არის აფციაური, როგორც მაცნობებენ. დილამშვიდობის გოგა.
დილამშვიდობის, ნინო, დილამშვიდობის. ჩვენი მაყურებელი ხო კადრში ხედავს.
დიახ.
საოკუპაციო გამყოფ ხას, აი მათულ ხვართ, სადაც შეიძლება ითქვას ძალიან ხშირად აი ახლა კაკლის ხის ძირში ძალიან ხშირად გამოდიოდა ხოლმე დათავანიშვილი.
დიახ.
აქ სამოსულ სტუმრებთან სასაუბროთ, მათ შორის მაღალი რანგის სტუმრებთან სასაუბროთ და აი რამდენიმე საათში აი აქ გამართება დუმარე აქცია, ცოცხალი ჯაჭვი, სამოქალაქო აქტივისტები, ხელისუფლების წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები, ვიცი რომ იკრიბებიან თბილისში და მალე გამოემგზავრებიან უკვე აქეთ ხურვალეთისკენ და აი უკანასკნელ გზაზე აი ახლა ხედავ ჩემს უკან პოლიციელებს.
დიახ, დიახ.
მათ უხლართ განან პოლიციის პირადი შემადგენლობა შინაგან სამინისტროს. აი მე სადაც დავარ. ახლა დაახლოებით 10 მეტრში, აი გედიდან 10 მეტრში ცოცხალი ჯაჭვით დააკეთებენ აი აქ. ერთმანეთს ჩაკიდებენ ხელს დადგებიან მოქალაქეები და აი დათავანიშვილის გამოსვენების დროს აქ იქნება რაღაცა დუმა რეაქცია. აი მათულ ხვართს გუშინ პავილებით ამკობდნენ და დღესაც ვიცი რომ ეს გაგრძელდებოდა 3 საათზე დაიწყება ეს ყველაფერი. ხო, რაც შეიძლება თვითონ აი ღობეს ამ საოკუპაციო გამყოფხას ეს არის პირველი შეიძლება ითქვას ბორდერიზაციის ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის ფორმა მათულ ხვართი რომელიც 2011 წელს გაავლეს აქ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა და დავითვანიშვილის სახლი დათავანიშვილის სახლი მოექცა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ხოლო მისი ასე ვთქვათ საკუთრება მიწის ნაკვეთები დარჩა საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე სოფელ ხურვალეთის არაოკუპირებულ ნაწილში. რა შეეხება სასაფლაოს, სასაფლაოს არის ზევით ქედზე, ახლა გადავწყვეტ კამერას და კიდევ ერთხელ
დიახ, დიახ.
გაჩვენებთ სად არის ეს დასაფლავა? აი აი ქედზე არის, იახ ხედავთ ზუსტად აი ამ ქედს, სახლიდან დაახლოებით 200 მეტრიც არ იქნება და აი ამ ქედზე არის დასაფლავო, რომელიც ასევე ოკუპირებულია და სხვა შორის დათოვანიშვილი აქ ხურვალეთების ხურვალეთები მოდიოდნენ ხოლმე აი ყობესთან ყოველ აღდგომა დღეს აწვდიდნენ კვერცხებს, საცლებს და სხვა მიცვალებულების ასე თქვა ჭირის უფალი იყო ხოლმე იმ მიცვალებულების რომლებიც დაკრძალული არიან აი იმ სასაფლაოზე და გადადიოდა ხოლმე დათავანიშვილი და იქ მშობლების და შვილის გვერდით დაასაფლავებენ როგორც ჩვენ ვიცით დათავანიშვილს და აი როგორც გითხარით თქვენ ემზადებიან ეს გუშინ გაკეთებული ყვავილები, მიხაკები.
დიახ, დიახ. ხო, მაყურებელს შეუძლია დანახვა, ხო, ვინც გვისმენს იმათთვის. გოგა, ლაპარაკიც არ არის იმაზე, რომ თქვა დროებით მაინც მისცენ მოქალაქეებს საშუალება მისამძიმრების, ხომ? გულისხმობ გადასვლას.
თუ გუშინ გამოვიდა აქ პერიოდულად მის მეუღლე ვალია ვანიშვილი გამოდის ხოლმე რაც მადლობის სათქმელად იმ ადამიანებთან ვინც მოდიან აქ სამძიმრის სათქმელად სამძიმაზე და გუშინ მან ჩვენთან საუბარში ჟურნალისტებთან საუბარში თქვა რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მითხრესო რომ აი აქ იქით ღობე არის ერთ ნაწილას რაღაც დაწეული და თანასოფლელები ნათესავები ამ ოჯახს ყავს როგორც ჩრდილო ოსეთში და ზოგადად ცხინვალის რეგიონში ოკუპირებულ ტერიტორიას. ასევე ყავს ბორჯომის ხეობაში, თვითონ ვალიავანიშვილი ბორჯომის ხეობიდან არის წარმოშობილი და მირეკავდნენ გუშინ თქვა რომ უნდათ მოსვლა ადამიანებსო და მითხრა რომ აი საოკუპაციო ძალებმა მოგცეს რაღაცნაირად ნებართვა რომ ეს ხალხი ანაშვიძე სამძიმრის სათქმელად შევიდეს. თუმცა დილით როგორც ჩვენ გავიგეთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებთან ცხელი ხაზით არ ყოფილა მოლაპარაკება რომ აქ ვინმე შეუშვა. მოკლედ უნდა დავველოდოთ დაახლოებით აი 2 საათს 3 საათის ფარგლებში და ჩვენ თვალით ვნახავთ მოახერხებენ თუ არა თანასოფლელები ნათესავები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადასვლას და ოჯახისთვის სამძიმარის თქმას.
ანუ როგორც ხვდები ქალბატონ ვალიას იქით მხარეს თავის სახლში ყავს ახლა ხარში მდგომიდან ამხმარე ხომ?
კი, ჩრდილოეთ ოსეთში მისი ერთი შვილი გათხოვილი და გუშინ ჩამოვიდა როგორც ვიცი და ნათესავები რომლებიც რუსეთის ფედერაციაში ჩრდილო ოსეთში და არა მარტო იქ ცხინვალის რეგიონშიც აქვე მეზობელ სოფლებში ცხოვრობენ დათავანიშვილის ნათესავები ისე ჩამოსული იყო და ახლოებით 20-30 კაცი რეალებს სულ აი ამ
გასაგებია. გოგა, სმენელს და მაყურებელს რომ ვუთხრათ რა ესე შენგან რას უნდა ველოდეთ დღეს ამ მოვლენასთან დაკავშირებით დათამანიშვილის დაკრძალვას გულისხმობ. ჩართვა გვექნება ხომ რო თვალყური ადევნონ?
კი, გვექნება აი ლაივსტრიმის რეჟიმში, უშუალოდ აი ეს ცოცხალ ჯაჭვის აქცია და ეს მდუმარე აქცია და რა თქმა უნდა შუალედებში ჩვენს ვებსაიტს, Facebook გვერდს უნდა მიადენ თვალყური. გვექნება ფოტოები, ალბათ სოციალური პატარა ვიდეოებიც გაკეთდება აქედან. და ახალი ამბები აი ეხლა ძალიან მალე დაახლოებით 1 საათში ვიცით და გვაქვს ინფორმაცია რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩამოვლენ გუშინ იყვნენ მოგეხსენებათ სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების ლიდერები და ვიცით რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკურ დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ჩამოვა და უკვე მოგვიანებით ჩამოვლენ სადღაც ალბათ 2 საათისთვის სამოქალაქო აქტივისტები და ასე პოლიტიკოსები ეს ინფორმაცია გვაქვს. ელოდებიან აი ამ ასე ვთქვათ პროცესს ყველანი და
გასაგებია.
1 საათში ფაქტიურად აქტივობა დაიწყება აქ. ჯერჯერობით ხოლმე ფინანსაკუთ სამინისტროს წარმომადგენლები არიან აქ. პოზიციები უკავიათ უსაფრთხოების ზონებიდან გამომდინარე და ჟურნალისტები ჯერ სხვა არავინ არ ჩანს.
ა იქით ამ ხრიდან თუ ჩანს რაიმე აქტივობა გულისხმობ საოკუპაციო ძალების მხრიდან?
იქნებ გუშინ ვაკვირდებოდი. აქ დადიან როგორც გითხარით ნათესავები მანქანებით რაღაც გადაადგილება არის მაგრამ შეიარაღებული საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მე არ მინახე. აი ხა გაჩვენეთ რაღაც ჯიხური აქ სათვალთვალო ასე ვთქვათ ჯიხური ქონდათ ეს თეთრიპერის. იქაც არ არიან აი ამ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ფაქტობრივად ეს ორი დღეა ისინი მიეფარნენ რაღაცნაირად თვალს და აღარ გამოჩენილა, იმიტომ რომ ამ ადამიანთან დათავანიშვილის საძიმარზე მის ოჯახთან როგორც ოსები ისე ქართველები თანაბრად მიდიან უსაძიმრებენ და გურჩინაც ვალიაბებო აღნიშნა თავის საუბარში რომ და მადლობა უთხრა ქართულ საზოგადოებას საქართველოს თბილისთან
ოსები აღსენეს
და ოსებსაც კი ოსებსაც და ხო ნუ
ოსების კარგები არიან რაღაც ასეთი თქვა ხო თუ
ზუსტად ეს ფრაზა იყო ქართულების კარგები არიან ის ხარგვიდანანო და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს შეიძლება ითქვას რომ აი ორი დღეა მეორე დღე აქ ვარ არ ჩანან აი ამ პერიმეტრზე ხო რასაც ხედავთ ხო ამ ფართებს ვაჩვენებთ და აქ მუდმივად მოძრაობდნენ ხოლმე და რაღაცა საფალთვალო ის თითი ძიხური და ზევითაც აი
სასაფლაოს
ტერიტორიაზეც აქვთ მათ რაღაცა საფალთვალო ასე ვთქვა პუნქტები არ ჩანან აი არ გამოჩენილან ეს ორი დღეა შეიარაღებული პირები იქ კონკრეტ
გოგა შენ თამადა პირადად რას გაიხსენებდი დათავანიშვილთან ურთიერთობიდან და დავასრულოთ ყველაზე გუშინ იმდენი ფოტო დაიდო მასთან ერთად გადაღებული იმდენმა ადამიანმა დადო შენ არაერთხელ მოგიწია ალბათ მასთან ურთიერთობა
კი პირველად მე გავიცანე 2011 წლის ბოლო იყო 2011 წლის თებერვალში გავავლეს ეს მართლმართი რომელსაც გაჩვენებდით ახლა და მე გავიცანე სადღაც ნოემბერში წლის ბოლოს დათავანიშვილი 2011-ში, როდესაც მან პირველი ასე ვთქვათ პროტესტი გამოთქვა. აი ამ ღობეების გამო და ის დაკავებული ყავდა, ცხინვალში ყავდა გადაყვანილი და იქაც ფიზიკური შეურაცხყოფაც მიაყენეს მაშინ და აი ეს ყველაფერი გვიამბო ჩვენ და ჩვენს არქივში ინახება ის ინდროინდელი მასალებიც. გარდა ამისა, სამოქალაქო აქტივიზმი თუ შეიძლება რაიმეს ეწოდოს, ხო? დათავანიშვილს ეს სულ ჰქონდა. გადმოდიოდა არეგუებოდა ამ ოკუპაციის ფორმას ან მართლმსაც და არჩევნებში იღებდა ხოლმე მონაწილეობას. აი მახსენდება საპარლამენტო, საპრეზიდენტო არჩევნებზე ის გადმოვიდა და ხელები ჰქონდა დაჭრილი. და ეს მართლმსაც უნდა ჩადაწიო რაღაცნაირად რა გამოძრო ისეთია რაღაცა ეკლიანი შეიძლება იყოს და
ხო ბასრი ეკლებებით აქტია.
და ცელ რომ მოვედით აი ამ საპარლამენტო არჩევნები იყო და ეს გვაჩვენეს სისხლიანი ხელები და მიუხედავად ამისა ამან ვერ შემოფერხა მე მაინც გადმოვედი და ჩემი არჩევანი გავაკეთე. ხო გარდა ამ აქ რა ვიცი პოროშენკო უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ჯონ მაკეინი ახალ წელს 1 იანვარს ჩამოვიდა რამდენიმე წლის წინ. რა ვიცი ეუთო ნატო საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია, ევროკავშირი, აი ყველა
კი, ელჩები ხშირად, ხო?
ელჩები. კი, აი ყველა ჩამოდიოდა აქ იმისთვის, რომ ენახათ ოკუპაციის აი სახე და ოკუპაციის წინააღმდეგ მებრძოლი ეს კაცი, რომელსაც აი დღეს უკანასკნელ გზაზე გავაცილებთ.
ნამდვილად თავისი ძალიან სამაგალითო კაცობით, ასე ვთქვათ, და მოქალაქეობრივი პოზიციით. ადვილი სათქმელი კია, მაგრამ რამდენი წელი იცხოვრა მან აი ამ მდგომარეობაში და ამ გარემოებებში და არ შეეგუა ბოლომდე ის კი არა და აგერ მეუღლესაც დაუბარა რომ ასევე გააგრძელოს. ძალიან დიდი მადლობა გოგა აფციაური გვერთვებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ხურვალეთიდან, ხურვალეთის არაოკუპირებული ნაწილიდან რა თქმა უნდა და დღეს კი ოკუპირებულ მხარეს დათავანიშვილს დაკრძალავენ დღეს 3 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას, გავაგრძელებ სულ ცოტა ხანში სტუმართან ერთად რაღაც ხმის პრობლემა არის. ჩვენი სტუმარი სულ ცოტა ხანში იქნება ნონა მამულაშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი. ჩვენ დღევანდელ პროგრამაში ვილაპარაკებთ პერსპექტივაზე, საქართველოსში, შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე, რა არის მოსალოდნელი და რა არის რაც მთავარია შესაძლებელი იმისთვის, რომ უკეთესი მდგომარეობა იყოს ქვეყანაში, გულისხმობ შიდა პოლიტიკურ პროცესებს. ამ შემთხვევაში, რასაც ბევრი სხვა რამ უკავშირდება, ეკონომიკა მათ შორის თუნდაც, რომელზეც დროდადრო სულ სწორდება, ადაპტირდება პროგნოზები, ეკონომიკურ პროგნოზებს გულისხმობ, არის გარკვეული ოპტიმისტური მოლოდინი მეორე კვარტალში მიმდინარე წლის, თუმცა ეს ოპტიმისტური მოლოდინი და მათ შორის ორნიშნა ზრდა გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით უკავშირდება იმას, რომ გასული წლის მეორე კვარტალში იყო ძალიან მკვეთრი ვარდნა ეკონომიკის გახსოვთ სრულიად ჩაიკეტა მაშინ ყველაფერი და ძალიან დიდი უარყოფითი ეფექტი ჰქონდა ამას, ასე რომ არ უნდა მოგვატყუოს ციფრებმა. ამაზე ჩვენ სულ ვილაპარაკებთ ხოლმე, სხვა რა შეგვიძლია ასე ვთქვათ და თქვენთან ერთად ვიფიქრებთ და ვიმსჯელებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ველოდებით სტუმარს სტუდიაში.
მარტო კაცი ჯამაში ზბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მაშასება აგზელებთ, ჩემი ხმა მე ხო ვაგზელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგზელებთ სტუმართან ერთად მივესალმები, ქალბატონ ნონა მამულაშვილს, დილამშვიდობის. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ სტუდიაში. ერთი ამბავი მინდოდა კიდევ ჩვენი ერთი ორი ჩვენი მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის, მე თქვა, ჩვენ პარასკევს შევხვდით ბოლოს ამ ფორმატში. მას შემდეგ შაბათს ოპოზიციამ გამოაცხადა თავისი გეგმების შესახებ. და ასევე გუშინ მნიშვნელოვანი ამბავი, რამაც ყურადღება მიიპყრო ნამდვილად, ეს გახლდათ ევროკავშირთან საქართველოს მისიის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილება ნატალი საბანაძისა, რომ დატოვოს თანამდებობა, როგორც ის წერდა ფეისბუქზე გუშინ, მისი განცხადება საგარეო საქმეთა მინისტრს უკვე დაკმაყოფილებული ჰქონდა. ასეთ რამეს წერს ნატალი საბანაძე, ეს იყო მისია სავსე წარმატებებით, ისევე როგორც გამოწვევებით, პროფესიული თუ მორალური. დღეს მოვიდა დრო, რომ მე ფურცელი გადავშალო, მივიღე გადაწყვეტილება, დამეწერა განცხადება გადადგომის თაობაზე, რომელიც მინისტრმა დააკმაყოფილა. საქართველოს ევროპული მომავალი არის ის მიზანი, რომლის მისაღწევად ყოველთვის ვიბრძოლებ, წერს საბანაძე. მე მჯერა ამ მიზნის, მჯერა იმიტომ კი არა, რომ ევროკავშირის წევრობა პანაცეა, არამედ იმიტომ, რომ ეს არის ერთადერთი გზა, რომელიც თავისუფლებას და ღირსებას შეგვინარჩუნებს. მინდა მადლობა გადაუხადო საელჩოს თანამშრომლებს, გუნდს, რომლებსაც ბევრს ვუმადლიდა, რომელთა თანადგომის და შრომის გარეშე არაფერი გამოვიდოდა. მათი მსგავსი საჯარო მოხელები წარმოადგენენ ჩვენი სახელმწიფოს ღერც, გასაფრთხილებელს და დასაფასებელს. დაწერა გუშინ ნატა საბანაძემ თავის ფეისბუკის გვერდზე. ის არაფერს წერს იმაზე, რატომ მოვიდა მისთვის დღევანდელი, როგორც თავაწერს, ფურცლის გადაშლის დრო. რადიო თავისუფლების კითხვას მან უპასუხა, რომ ამ ეტაპზე მეტი კომენტარის გაკეთებას არაპირებს. კონკრეტული მიზეზების დაუსახელებლობის მიუხედავად, ბევრმა ნატალი საბანაძის მისის ხელმძღვანელობიდან წასვლა სწორედ ბოლოდროინდელ პროცესებს დაუკავშირა, ძალიან მკვეთრ, მკაფიო, მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პროცესებს, რადგან თუკი მისი მიზანი არის საქართველოს ევროპული მომავალი, ის მისის ხელმძღვანელი იყო და ამაზე უფრო აქტუალური ადგილი რა უნდა ყოფილიყო ადამიანისთვის. ახლა ეს მსჯელობა და ვარაუდებია, მინდა რომ ამბავზე კომენტირები დავიწყოთ. მით უმეტეს დღეს იმართება ევროკავშირის მინისტრთა საბჭოს, ევროკავშირის საბჭოს, როგორც უწოდებენ, სხდომა, რომელსაც ხელმძღვანელობს თავმჯდომარეობს ჯოზეფ ბორელი, რადგან საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭო არის დღეს. ასევე არის დაგეგმილი მიმდინარე კვირაში სამიტი ევროკავშირისა და არის მოლოდინი, რომ ჩვენზე ილაპარაკებენ. ჩვენზეც, რა თქმა უნდა, ბევრი სხვა რამ აქვს კიდევ სამსჯელო.
დილამშვიდობის, ნინო. ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ მხოლოდ პოზიტიურ კონტექსტში ელაპარაკათ საქართველოს შესახებ და უფრო სხვა მოლოდინები ქონოდა, როდესაც გამიხარდებოდა, რომ ელაპარაკათ საქართველოს პერსპექტივაზე, უახლოს ვადაში გამხდარიყო ევროკავშირის წევრი, გამხდარიყო ნატოს წევრი, იმ რეფორმებზე, რაც საქართველომ გაატარა, იმ წარმატებებზე, რაც საქართველომ მიაღწია. სამწუხაროდ ჩვენ შესახებ არის საუბრებენ პოზიტიურ კონტექსტში, საუბრებენ იმაზე, რომ საქართველოში არის პოლიტიკური კრიზისი. სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლება ვერ ხედავს ამ კრიზისს, ანუ ვერ ხედავს სიმწვავეს ამ კრიზისის და განაგრძობს ჯიუტად პოზიციების შენარჩუნებას. თუმცა ეს არ არის გამოსავალი, საქართველოს სერიოზული დაბრკოლებების წინაშეა. საქართველოს დასავლური მომავალი ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის დღეს, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ ჩვენთვის დემოკრატია არის მხოლოდ ფასადი, რომელიც შეუძლია ჩაიტანოს ევროკავშირში და მოუყვეს, რომ რაღაც რეფორმებს აკეთებს და ეს არის დემოკრატიული სახელმწიფო, მანამ სინამდვილეში მისი ქმედებები საპირისპიროზე მეტყველებენ და ჩვენ ხედავთ, რომ ქართული ოცნება არის ერთადერთი ხელისუფლება, რომელსაც ტექნიკურად დემოკრატია, რომელსაც პოლიტიკური პატიმრები ყავს და რომელიც ფაქტიურად იმართება ჩრდილში გადასული ოლიგარქის მიერ. ანუ ეს არ არის ის დადებითი კონტექსტი, რომელსაც მე ვისურვებდი, რომ საქართველოს, ანუ საქართველოს შესახებ ესაუბრათ ევროკავშირში. ძალიან სამწუხაროა ეს ყველაფერი, მაგრამ მე ვხედავ, რომ პროცესები არის დაძრული, პროცესები იმ გაყინული ნიშნულიდან უკვე დაიძრა და მიდის წინ, მიუხედავად იმისა, რომ მტკივნეულია ეს პროცესები, მაგრამ რაც მთავარია, მიდის პროცესები და საქართველო ას ვერ გაუშვებს ხელიდან დასავლეთი, იმიტომ რომ საქართველოში ძალიან დიდი ინვესტიცია ჩაიდო, საქართველოს მოსახლეობას პირველ რიგში აქვს სურვილი, რომ იყოს დასავლეთის ოჯახის წევრი და ამას ვერ შეცვლის ვერც ერთი ხელისუფლება და ვერც ერთი ოლიგარქი თავისი ძალიან ბევრი მილიარდებით.
ნონა მამულაშვილია ჩვენი სტუმარი, დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სმენელი ერთი არის უკვე ხაზზე, შემოვიყვან. მანამდე მინდა ერთ რამეს მივაპყრო ყურადღება. 19-ში, უკვე 19:09 იყო, როცა ხო, აი ესე საყურსასმენს ირგებს ჩვენი სტუმარი. 19:09 იყო უკვე, ანუ 18 დაღამდა და გადაცდა 18-ს, როცა დასრულდა მოლაპარაკებების შეხვედრა მართველი ძალისა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერების ევროკავშირის შუამავლის მონაწილეობით. და ამის შემდეგ ქრისტოფერ დანიელსონმა, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადმა წარმომადგენელმა, ასეთი რომ გამოვიდა ვიდრე საერთოდ რამე სიტყვა და იქ მყოფები მის სახეზევე მივხვდით, რომ კარგი არაფერი იყო, ანუ პროცესის შედეგიანობას გულისხმობ, კარგი არაფერი ჰქონდა სათქმელი, აი გაფუჭებული რო აქვს ადამიანს სახე, რაც მანამდე არ შეინიშნებოდა და სხვა შორის მონაწილეებმაც აღნიშნეს არაერთხელ, რომ მას არაფერი ეტყობოდა პროცესში, რამეზე ღელავდა, რა უყარო და რა წინდა, მაგრამ რომ გამოვიდა უკვე ნათელი იყო აბსოლუტურად ჩემთვის და ბევრისთვის იქ ყოფი ჟურნალისტისთვის. მან ასეთი ვიდრე რამეს შედეგზე იტყო და მან თქვა, რომ პოლიტიკური კრიზისის დასრულება ესეთი დრო იხმარა, ზმნა რომ ნათელი იყო, რომ ვერ მიაღწია წარმატებას, მოიტანდა იმას, რომ საქართველოს ლიდერები შეძლებდნენ მთელი ყურადღების კონცენტრაციას კოვიდსა და მის სოციალურ ეკონომიკურ შედეგებზე, ევროკავშირის დღისდასრიგში წინსვლასა და რეგიონში საქართველოს უსაფრთხოების ინტერესების დაცვაზე. ეს არის რეალური გამოწვევები, რომელთა წინაშეც დგას ეს ქვეყანაო. და სმენელს მოუსმინოთ, მოდით, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ხო, დღე ყურადღებას არ აქცევთ ბორელმა, რა თქვა, რა მოუწოდა.
ვინ რა თქვა?
ასენები სამართლიანია ბორელმა, გენაცოლე.
კი, ყველაფერს ვაქცევთ. კი, ბძანეთ.
არ აქცევთ, არა.
როგორ არა, ვილაპარაკეთ ამას.
ნუ, ხო, გასაგები.
ბძანეთ, დიახ
და ასე. ჩვენ არ მოგწონთ ის, რომ სახელმწიფოს კანონი არ კანონობს, კონსტიტუცია არ კანონობს და უნდა გამოუშვათ ჩვენ მაგალითად ნიკა მერია, გმირი, ჩვენგან წოდებული. და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ. ეს ოლიგარქი კიდე ყველაფერს აკეთებს, რომ ტირანიული სახელმწიფო შექმნას და
როგორი სახელმწიფო?
ტირანიული სახელმწიფო რო შექმნას თქვენი გაგებით, თქვენი.
თქვენ ჩემი გაგება არ ვიცი, არასდროს მეკითხავს.
ტექსტი გენაცვალე არ აკარებთ, არაერთი ოპოზიციურად თქვენ დამიგანწყობილი, აი ოპოზიციურად არ აკარებთ.
როგორ გეკადრებათ?
არ იზიარებთ და არასდროს თაობას, ეს ესე და. ეს კალათს ვეკითხები, ეს თქვენ სტუმარს.
დიახ.
გერცელ უკაცრავად რა. სანამ კასტილებიანი კაცი ივლის თქვენი ამ ქვეყანაზე, არ შერიგება მოხდება, არ თანაგრძნობა მოხდება თქვენთან. აი ეს სიტუაცია რა.
გმადლობთ.
აი რომელიც
დასრულეთ. დიახ. დიდი მადლობა ზარისთვის. ის ხო არ ვიცი, თქვენი კრიტიკის შინაარსი იმ რეალობას გამორიცხავს, რომ თავად თქვენ ჩვენს ეთერში ბრძანებთ იმას, რასაც ბრძანებთ და არც ერთ ზარს არ ვაფერხებთ და არც ერთ მოსაზრებას. ერთადერთი ვითხოვთ მხოლოდ კორექტულობის ზღვრის დაცვას ყველასგან, არ აქვს მნიშვნელობა რა პოლიტიკური გემოვნების არის. ნუ ჩემს მიმართ ბრალდებებზე სტუმარი თავისაზე გიპასუხებს და ჩემს მიმართ ბრალდებებზე მე არ გიპასუხებთ, არაფერს ეტყობა, არ უსმენთ ჩვენს ეთერებს სისტემატურად, ან არ კითხულობთ ჩვენს მასალებს, არ უყურებთ და ასე შემდეგ. უფრო ხშირად გააკეთეს ეს ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და თქვენთვისაც მგონია რომ ინფორმაციული იქნება ბორელმა რაც თქვა ამის შესახებ ჟურნალისტი ვარ მე ფაქტობრივს გეტყვით მხოლოდ ბორელმა რა ფრაზაც თქვა როცა მან ეს ფრაზა თქვა უკვე ნათელი იყო ჩემთვის ამ ფრაზის ფასი შემდეგ რა იქნებოდა თუ მე მეკითხებით მე ყველაფერს გულდასმით ვეცნობი მთელი ამ წლების განმავლობაში ვეცნობი საარჩევნო ანგარიშებს გავეცანი ეუთო ოდირის ანგარიშსაც და ამ თითქმის 40 გვერდიან დოკუმენტში არც ერთხელ არ არის ნახსენები სამართლიანი სიტყვა არჩევნებთან დაკავშირებით არც ერთხელ შეგიძლია შეამოწმოთ თუ კი მე არ მენდობით საჯაროა ეს დოკუმენტი და შემდეგ ამაზე იყო მე ახლა რა თქმა უნდა პოლიტიკური პოზიციას ნამდვილად არ დავიკავებ მაგრამ ფაქტს მოგახსენებთ და რა თქმა უნდა ამან გამოიწვია შემდეგ სხვადასხვა შეფასება და სხვადასხვა გამოყენება მისი ამ განცხადებისა. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ შეწუხდით და დაგვირეკეთ გისმენთ ქალბატონო ნონო.
კი ბატონო, ანუ მოდით ვნახოთ ახლა მესმის ეს ბატონი რატო რეკავს და რა რატო უნდა და ამ პოზიციის დაფიქსირება, მაგრამ როგორ მუშაობს რუსული პროპაგანდა? ეს არის ზუსტად ერთ-ერთი მაგალითი, მაგალითად როგორ მუშაობს რუსული პროპაგანდა. ამოგლეჯილი კონტექსტიდან მხოლოდ იმას გეუბნებიან, რაც არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ კონკრეტულმა სეგმენტმა გაიგოს. ახლა ბორელს მხოლოდ ის არ უხსენებია, ბორელმა თქვა, რომ ჩვენ ძალიან სერიოზული სასამართლო რეფორმა გვაქვს გასატარებელი, ის რომ პასუხისგებლობა მთავრობას ეკისრება იმ კრიზისის შესახებ და ბევრი სხვა პუნქტი იყო, რომელზეც მან გაამახვილა ყურადღება. სამწუხაროდ ხდება ასე, რომ
შესაძლოა კომპრომისის საჭიროება.
კი ბატონო, სამწუხაროდ ხდება ასე, როდესაც ხედავთ, რომ რუსული ნარატივი უნდა გაძლიერდეს საქართველოში, ჩვენ ვიღებთ იმ კონტექსტიდან მხოლოდ იმ სიტყვებს, რომელიც არის საჭირო იმისათვის, რომ მოსახლეობა შეიყვანო გაუგებრობაში და დაბნეულობაში. და ეხლა ნახეთ ზუსტად ჩაოლებრივი მაგალითი, როგორ მუშაობს მაგალითად იგივე ტროლების ქარხანა. არანაირ საპირისპირო აზრს ვიღაც კასტილებიანი კაცი არ ვიცი რა ზლაპარაკობდა ეს ადამიანი, მაგრამ კონკრეტული არის ეს და ზოგადად კარგი იქნება თვითონ რუსული პროპაგანდის ტექნიკაზე, რომ ვესაუბრო ძალიან ხშირად მოსახლეობას.
ბარაკობდა ჩანაწერებზე, ფარულ ვიდეო ჩანაწერებზე და არაფარულზეც, რომელიც ვიცით, რომ 2012 წლის შემდეგ გავრცელდა და სხვადასხვა ფორმით იყო ნაჩვენები ძალადობრივ კადრებს გულისხმობ. გასაგებია რაზეც ლაპარაკობდა. და ხო, გისმენთ.
და ნუ ეს რა თქმა უნდა, არაფერი. Ну, რა თქმა უნდა, ისევ უბრუნდებით იმ რუსულ ტექნიკას, როგორც რითიც საქართველოს ცნება მოვიდა ძალაუფლებაში, ხო? ეს იყო, ეს არის სუფთა წყლის კაგებს დადგმული სცენარი და ჩვენ გავხდით იმ სულ ყოლაფრის მსხვერპლი სამწუხაროდ 2012-ში, როდესაც ქართულმა მოსახლეობამ დაიჯერა იმ დადგმული კადრების, რომელიც შემოგდებული იყო და დღესაც ვიცით, რომ ეს არის ჩვეულებრივი რუსული გაკეთებული პროექტი. ძალიან სამწუხაროა, რომ საქართველოს მოსახლეობა ვერ ხედავს რაღაცა ნაწილი მოსახლეობის ვერ ხედავს როგორ მოხდა მანიპულირება საზოგადოებრივი აზრის. გარდა ამისა, მინდა აქვე ვთქვა, რომ ნამდვილად ნაციონალურმა მოძრაობამ პოლიტიკური ფასი აგო იმ დანაშაულის, რაც მან ჩაიდინა იმ პერიოდში, როდესაც ძალაუფლებაში იყო. პოლიტიკური ფასი ნაციონალურმა მოძრაობამ აგო. მაგრამ ეგ იმას არნიშნავს, რომ ქართულმა ოცნებამ ეს პერიოდი იმისათვის გამოიყენა, რომ რაღაცა გაიუმჯობესებინა. ხო, თვითონ ამ ბატონს მინდა ვკითხო, იცით რა მაინტერესებს? თქვენ კარგად ცხოვრობთ, ანუ ეკონომიკას ვერ ხედავთ, რომ თავზე დაგვენგრა, ვერ ხედავთ, რომ კოვიდის ინფექცია ვერ ვმართეთ და საქართველოში საგანგაშო მდგომარეობაა. ჩვენ რომ ცოტა ხანში გვექნება სრული ეკონომიკური კოლაფსი და საქართველოს მოსახლეობა ბოლო 8 წლის განმავლობაში უფრო გაღარიბდა, ამას ვერ ხედავთ? ანუ თქვენ დღეს რომ ელაპარაკებით კასტილებზე და სიმეებზე, რა ქვია 2012 წლის კადრებზე, დღეს რა მდგომარეობა რამე გაუმჯობესდა იმის შემდეგ? აი ეგ მაგაზე დამელაპარაკეთ თუ შეიძლება და მოდით იმაზე ვილაპარაკოთ მოსახლეობას რა სჭირდება და არა რა სჭირდება ერთ კონკრეტულ ოლიგარქს.
ხო, დადგმულის გარდა იყო ნამდვილად და ძალიან მწვავე პრობლემა პენიტენციურ სისტემაში ძალადობრივი მოპყრობის პატიმრებს შორის და მათ მიმართ თანამშრომლების მხრიდან. ამის უარყოფა შეუძლებელია, თუმცა გეთანხმებით იყო ნაწილი აქ სხვა მასალებიც, რაც იყო შეთხზული, ასე ვთქვათ, თუმცა საკმარისზე მეტი იყო არა შეთხზულის, როგორც მე ვიცი ჩემი კოლეგებისგან. ასევე ერთი მაყურებელი გწერს, რომ მე მომართავს, თქვენ ხართ ქვეყნის მტრები, ხო, ყველას ერთად შენს რესპონდენტიანად და გვაფურთხებს, ხო, არ ვიცი, ბამბობ მაინც. მეორე მაყურებელი, საქართველო მგონია, რომ არასდროს დაადგება დემოკრატიის გზას, იმიტომ რომ რუსული მენტალიტეტი ჯერ კიდევ მოქმედებსო. ასეთია და კიდევ მსმენელი გვყავს ხაზზე, მოუსმინოთ მასაც. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა. ის
თქვენი ისა თქვენი სტუმარი ახალი ნაციონალია, ხო, ასე ვთქვა, პირველად გავიგე მის სახელ, პირველად მასთან არავითარი პრეტენზია არ მაქვს.
კი, ახალი წევრია შედა.
დიახ. ბატონო?
ახალი წევრი გახლავთ. კი, შეცხოთ და შედა.
კი, ბატონო, ეს მისინება უბრალოდ ჩვენთვის არის ძალიან შეურაცხყოფელი, როცა აი ასეთი საუბარია რუსული ნარატივი, ჩვენ დეგენერატები ვართ, ვერაფერს ვერ ხვდებით, ვერ ვაცხოვებთ. აი ნაციონალური პარტია, რომელმაც აი ყოველგვარი ევროპული სრული დისკრედიტაცია გააკეთა. აი ადამიანის უფლებების დარღვევები, რაც ჩვეულებრივი ამბავები იყო, ქონების ყველაზე წმინდა რაც არის კაპიტალისტურ საზოგადოებაში, ქონება, იმის წარმოებები, ღამე გადაფორმებები, ხო? აი სამართლიანი არჩევნებზე რომ საუბრობთ, ეხლა აი თქვენ ახსენოთ, სიტყვა სამართლიანია, ჯერ შემიცხვენია ის დასავლეთი, რომელსაც ერთი სიტყვას თუ ვერ ნახეთ, მის გადაწყვეტილებაში სამართლიანი იყო, მაშინ როგორ გაგვეუბნება, რომ არ უნდა ჩატარდეს თავიდან სამართლიანი? ბორელის სიტყვები რომ მე ვერ ჩავერევი მაგ საქმეშიო, ხო?
არა, ამის მიღმა არის სხვა კრიტერიუმები, როგორიც არის კონკურენტული თავისუფლებების დაცვით.
ანუ თუ არა, ეს ხო კელიდებთან მათ აღიარო 30 წელი თქვენ ასეთ არჩევნებს ატარებთ, ანუ ჩვენ დასავლეთთან ყოფნა გვინდა იმისთვის, რომ შევიცვალოთ, სხვანაირი გავხდეთ, უკეთესი გავხდარიყავი და როცა ასეთ ორმაგ სტანდარტს მეუბნება მე ამერიკის ელჩი, მე როგორ უნდა ვიწამო იმ დასავლეთის, რომელმაც აი მე მაგალითად ჩემთვის დასავლეთის დამოკიდებულება საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის, უკრაინისნაირი ქვეყნისთვის, ხო, 90-იან წლებში ბუდაპეშტის მემორანდუმით ბირთული გაუცერებლობის მოტივით უკრაინას წაართვეს ბირთული იარაღი და გარანტია მისცა ამერიკამ და ინგლისმა, რომ მის ტერიტორიულ მთლიანობას ვერავინ ვერ შეეხებოდა და აგერ 2014-ში რუსეთმა გადაახია თავზე ეს ხელშეკრულება და ვინმე დაუბრუნებს იმას. აი ესეთი ორმაგის სტანდარტები და
როგორ უნდა ვიწამოთო და რისი უნდა იწამოთ თქვენი აზრით, როგორ ფიქრობთ, რა უნდა იყოს ორიენტირი თქვენი მოქალაქის?
აი დღეს დღევანდელი რაც ხო ჩემთვის გადასარევია ევროპული ღირებულებები. აი 4 შტო ხელი, ეს არის შეუძლებელი, მაგრამ ჩემთვის ამ საკითხის მიმა რუსეთთან არის ყოველად გაურკვეველი და აი არასორია, უბრალოდ თუნდაც აი დღეს ადამიანი რო გარდაიცვალა და ეხა სამ საათზე მისი გაწვენება იქნებაო, ხო? სულ აი საითმედის პროცესი ჩვენ ხო ვაკურდებით, ხო? 12-13 წლის წინ ცხინვალის გავლით ავტობუსი ადიოდა რაჭაში. ეხლა გადაკეტილია ყველაფერი, ეს 400-ები ალაგია და დამიზნებულია ჩვენკეთ. ანუ პროცესი მიდის უარესობისკენ და ვერამიგი აი ორი კვირის აი რამდენიმე დღის წინ რუსეთმა ბოსნია და ჰერცეგოვინას უთხრა
რომ დაასრულოთ რაღაცნაირად
და ხო გაანებეთ თავი ნატოში შედა, ხო შეიძლება რომ რაღაც
ასე
მიუმხრობელი 120 ქვეყანა მიუმხრობელი, შვედეთი, ფინეთი, ავსტრია,
გასაგებია ხომ გველაპარაკი
ამით მაინც შეამცირებს დათქმა ჩვენ ქვეყანაზე.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ პოზიციის გაზიარებისთვის, გისმენთ.
კი ბატონო, ნუ ეს არ არის გასაკვირი, რომ ამის თანაპოზიციები არის, რა თქმა უნდა, ძალიან
ერთი თხოვნე კი არა, როცა აი თქვათ ესე კონკრეტულ თქვათ ამრეკავს ჩვენთან, შეიძლება კი ასე აფასებდეთ და ფიქრობდეთ, მე ასე დარწმუნებით ვერ ვიტყოდი, რომ მაინცა და მაინც ჩვენი მსმენელები, რომლებიც რეკავენ ეთერებში, აი ესე 100% შეკვეთილი ან რაღაც მექანიზმის მონაწილე ხალხია.
არა,
შეიძლება გავდეს, შეიძლება ემთხოვდეს, არ ვიცი, არ გამოვრიცხავ ამას. აი შეურაცხყოფილად იგნათ, აი მოდი მსმენელი.
შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ და რა თქმა უნდა დეგენერაც არავის არ უწოდებ. მე უბრალოდ ვიცი, როგორ მუშაობს რუსული პროპაგანდა. ეს არის წლები, ეს ევროპაში ძალიან კარგად გამოჩნდა როგორი მუშაობა, ამერიკაში ძალიან კარგად გამოჩნდა როგორი მუშაობა და მინდა პასუხი გავცე ბატონს, რომელიც იძახის მიუმხრობლობაზე. იცით რა არის? ერთი კითხვა მაქვს და სამწუხაროდ, ნუ რა ქვია, მხოლოდ მონოლოგში მომიწევს ამაზე, ახლა თქვენ პასუხი გაგცეთ. რუსეთი არის თუ არა ოკუპანტი? ანუ როგორ შეიძლება, რომ ქვეყანა გახდეს ნეიტრალური მაშინ, როდესაც მისი ტერიტორიის 20% არის ოკუპირებული ამ ქვეყნის მიერ? ეს ქვეყანა მუდმივად ცდილობს საქართველოს სახელმწიფოებრიობის შელახვას, მუდმივად ცდილობს, რომ საქართველო მოაქციოს თავისი გავლენის ქვეშ და გახადოს დაახლოებით ისეთი ქვეყანა, ისეთივე ქვეყანა, როგორც აქვს რამოდენიმე ცენტრალურ აზიაში. ანუ თქვენ როგორ ხედავთ? ანუ კარგი, დასავლეთი არ გინდათ. რუსეთს ასე თუ ისე რბილად რბილად ლაპარაკობ და ფიქრობთ, რომ რუსეთს თუ არ გავაღიზიანებთ, ამიტომ ჩვენ ნაკლები პრობლემა გვექნება. ცადა ბიძინა ივანიშვილმა 8 წლის განმავლობაში ეს ნარატივი გაეტარებინა, რომ რუსეთი არ გავაღიზიანოთ. რა მივიღეთ დღეს?
მე მინდა დავუბრუნდე ჩვენი ხო მაყურებელი წერს ახლა რაც ხდება იმაზე ილაპარაკეთო არ მაინტერესებს 10 წლის უკან რა იყო და რა არაო სმენელებს მიმართავს როგორც ჩანს და ჩვენს კაცმა რომ თქვას დღევანდელზე და აი ამით რომ დავასრულოთ ეს ნაწილი ჩვენი გადაცემის რა პერსპექტივას ხედავთ რამდენად ადეკვატურად თვლით ოპოზიციის გამოცხადებულ გეგმას 15 მაისი და შემდეგ რა ხდება? გასაგებია 15 მაისამდე ამოცანა რაც არის, ითქვა ხალხში გასვლა, მობილიზება და ორგანიზება მიტინგის.
ნინო, საქართველოს დღეს აქვს ძალიან სერიოზული კრიზისი. ანუ ისტორიულად ბოლო 30 წლის განმავლობაში სულ რამოდენიმეჯერ ჰქონდა ამისთანა სერიოზული კრიზისი და საქართველომ გადალახა ეს კრიზისი. დღეს სამწუხაროდ ჩვენ ვართ იმისთანა ჩიხში, რომ სადაც დაგვჭირდა ჩვენი დასავლელი მეგობრების დახმარება იმისათვის, რომ ამისთანა ჩიხიდან გამოვიდეთ. ძალიან ვწუხარ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ვერ ხედავს იმ დღევანდელ პრობლემებს, რომელიც სერიოზულად დგას საქართველოს წინაშე და იგივე ბატონ ბორელ ვილაპარაკეთ უკვე რამდენჯერმე და ბატონ მიშელზეც, რომელმაც თქვა და მის წარმომადგენელზეც საქართველოში, რომ საქართველოს დღეს აქვს ბევრად უფრო სერიოზული პრობლემები, რაც შეეხება ეკონომიკას, იმიტომ რომ ეკონომიკური დეფოლტისკენ მიდის ქვეყანა. რაც შეეხება კოვიდის მართვას, იმიტომ რომ კოვიდი ვერ მართა სახელმწიფომ, ჩვენ ნახეთ რომ ვერც კოვიდის მენეჯმენტი ვერ მოახერხეს, ვერც ვაქცინაციის დანერგვა, ვაქცინის შემოტანა და დანერგვა ვერ მოახერხეს.
ეს ძალიან რთული პროცესია, კი, ნამდვილად.
და ამის ეს პრობლემები არის რეალური, ის რაც დღეს ხალხს აწუხებს, უმშევრობა აწუხებს, ეკონომიკური პრობლემები აწუხებს, ყოველდღიური გადარჩენის პირას არის მისული მოსახლეობა. ეს არის ძალიან და იმისათვის, რომ ჩვენ გამოვიდეთ აი ამ კრიზისიდან, უნდა გადაწყდეს აი ეს პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც არის ფაქტიურად გამოუვალ მდგომარეობაში შეყვანილი, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ ქართულ ოცნებას არ უნდა რომ დათმოს ხელისუფლება, არ უნდა რომ გაუშვას ხელიდან ბიძინა ივანიშვილის კომფორტი და არ შეიძლება, უნდა ვიზრუნოთ მოსახლეობაზე, უნდა ვიზრუნოთ ხალხზე, ვისაც ტკივა, უნდა ვიზრუნოთ იმ ხალხზე, ვინც ოკუპირებულ რეგიონებშია დღეს და ამათ პრობლემების მოგვარებაზე უნდა ვილაპარაკოთ ხოლმე და არა იმაზე, ბიძინა ივანიშვილი დღეს რა ხასიათზე გაიღვიძებს და რა ნომერს გადმოაგდებს დღეს კიდე საქართველოში. ამიტომ რეალური პრობლემები არსებობს და ეს არის ჩვენი ძირითადი მიზანი, რომ ამ პრობლემების მოგვარებაში დაუდგეთ ხალხს გვერდში, როგორც კოალიციური მთავრობა და არა როგორც ერთი ოლიგარქის ბოსტანი.
ეს მიზანი გამოცხადებული გაქვთ დიდი ხანია, გზაზე ვლაპარაკობ მე ახლა 15 მაისი ვახსენე და ანუ აი ეს რომ მითხრათ, ამაზე რომ მიპასუხოთ, რა ხდება შემდეგ? ანუ რის მიღწევას ცდილობს ოპოზიცია, რომელიც მონაწილეობს ამ პროცესში?
ოპოზიცია ცდილობს კონსტრუქციის მოძებნას კრიზისის გამოსვლიდან, კრიზისიდან რომ გამოვიდეთ, მშვიდობიანად, კონსტიტუციური უფლებების დაცვით. შესაბამისად, ჩვენ უნდა მოვძებნოთ ყველანაირი გზა ადგილობრივადაც და საერთაშორისო მეგობრების დახმარებით, როგორ გამოვიდეთ ამ კრიზისიდან. პროტესტი იქნება მუდმივი, სანამ არ მივაღწევთ იმას, რომ პოლიტიკური პატიმრები, რომლებიც დღეს აღიარა იგივე საერთაშორისო პარტნიორებმა, რომ გამოვიდნენ ციხიდან და ჩაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები, რომელიც არის ერთადერთი გამოსავალი დემოკრატიულ სამყაროში იმისათვის, რომ შვიდობიანად დასრულდეს კრიზისი.
აი ეს რაც დაასახელეთ, პოლიტიკური პატიმრები, როგორც თქვენ ბრძანებთ და რაშიც არ გეთანხმებათ ქართული ოცნება ასეთების არსებობაში ქვეყანაში, წინა ხელისუფლების დროსაც იყო მსგავსი ეს პროცესები და ვადამდელი არჩევნები, რაშიც ასევე არ გეთანხმებათ, უკვე ჩატარდა არჩევნები და მოქალაქებმა გამოხატეს თავიანთინება, მობრძანდით პარლამენტში. ვიცით ეს პოზიციები. ფიქრობთ, რომ აი ეს ორი საკითხი, რაც სახელდება ოპოზიციის მხრიდან უპირველესად, ასე იყო მოლაპარაკებებშიც, არის ესეთი აქტუალური საქართველოს მოსახლეობისთვის, რომ ამან გამოიწვიოს მასშტაბური მხარდაჭერა, რის მიღწევასაც ცდილობთ?
მასშტაბური მხარდაჭერა ისედაც უკვე არსებობს ქვეყანაში, იმიტომ რომ მოსახლეობა არის დაღლილი ამ ჭაობში ცხოვრებით. აქედან გამოსავალი დღესდღეობით სამწუხაროდ იმ არალეგიტიმური სახელმწიფო მთავრობის და პარლამენტის ჩამოშლით არა, მაგრამ გადადგომით და ახალი არჩევნების დანიშნით არის ერთადერთი გზა, რითიც შევძლებთ ჩვენ, რომ ეს კრიზისი დაუძლიოთ და დაუბრუნდეთ მერე მოსახლეობის სასწრაფოდ დაუბრუნდეთ მოსახლეობისთვის დახმარებას მაქსიმალურად, ინვესტიციების შემოტანის გზით, ეკონომიკური გაჯანსაღების გზით, ბიზნესისთვის ხელის შეწყობის გზით, კოვიდის პრობლემის მოგვარების
გზით.
ეს როდესაც ქვეყოლება ახალი კოალიციური მთავრობა. ახალი კოალიციური მთავრობა.
ანუ პროტესტით სურთ მიღწევა ვადამდელი არჩევნების და ორ პირზე ალაპარაკით უმეტეზე, როცა პოლიტპატიმრებს ასახელებთ. გამოშვებაზე.
ამ ეტაპზე ვლაპარაკობთ ნიკა მელიაზე და ნიკა რურუაზე, თუმცა იქ არის გიორგი რურუაზე ბოდიში და თუმცა იქ არის კიდე რამოდენიმე პოლიტიკური პატიმარი.
ხო, არ სახელდებია სხვები და ამიტომ ვაზუსტებ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა დღეს სტუმრობისთვის. ნონა მამულაშვილი, ერთიან ნაციონალური მოძრაობის წევრი, იყო ჩვენი სტუმარი დღეს, სტუდიის სტუმარი და გადაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენ გავესაუბრებით სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელს, გენერალურ მდივანს პარტიისა, პაატა მანჯგალაძეს, რომელიც, როგორც მეუბნებიან, უკვე ხაზზეა. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ჩვენს მსმენელებს და მაყურებელს.
აი, ხედავთ კიდეც ახლა და მესმის. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. ანუ პატა, ირაკლი კობახიძემ ტელეკომპანია იმედთან საუბრისას, გეცოდინებათ ეს ამბავი ალბათ უკვე, გუშინ განაცხადა, რომ ჩვენი შეთავაზებები, როგორც ამბობდნენ, ეხებოდა ყველა პუნქტს, რომელიც შარლ მიშელმა ჩამოწერა. სამი პარტია გამოიკვეთა ხისტი პოზიციითო და კომპრომისზე რომ არ მოდიოდნენო: ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო და ლელო. დანარჩენები უფრო კომპრომისის, ყველა სხვა დანარჩენი უფრო კომპრომისის გავლენას, განწყობას ავლენდაო. ანუ მათ შორის მოიაზრებით თქვენც, როგორც მე ხვდები. როგორ ფიქრობთ, რატომ გადაწყვიტა კობახიძემ ასე დანაწილება ოპოზიციისა? ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ქართულმა ოცნებამ ჩაშლილი მოლაპარაკებების შემდეგ განაცხადა, რომ ის მზად არის კვლავაც დიალოგისთვის, თუ კი რომელიმე ოპოზიციური პარტია ამას მოისურვებს, და ერთი მსურველი ვიცით უკვე ჩვენ გირჩის სახით.
კი ბატონო.
თუ შეიძლება რომ განმარტოთ.
კი ბატონო.
სტრატეგიის პოზიცია, დიახ.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის და შესაძლებლობისთვის, რომ სტრატეგია აღმოჩენების პოზიცია გავაცნოთ ჩვენს მეერებს. კომბახიძეს ერთ დახასიათებს ესე რადიკალური ოპოზიცია, ესეთი ოპოზიცია. ჩვენ გვაქვს ჩვენი პრინციპები და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს კომბახიძის ჩვენს მიმართ შეფასებას. მოლოდინი, რაც შეეხება იმას, რომ ვიღაცა რადიკალური იყო და ვიღაცა შეთანხმებისკენ უფრო მოწოდებული იყო, ჩვენ საერთო ოპოზიციურ სტრატეგია გვაქვს, რომელიც პოლიტპატიმრების გამოშვებას და ვადამდელი არჩევნების დანიშნულს ითვალისწინებს. ამაზე ყველა ერთი ვართ, მაგრამ ტაქტიკასთან და მისასრულებლებთან დაკავშირებით შეიძლება იყოს ასთა სხვადასხვაობა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ უარს ვამბობთ თავარზე, რასაც ქვია პოლიტიკური კრიზისის მოლაპარაკების გზით და რის გარეშე არჩევნების გზით განმოხდა. თავი ეგ არ არის მნიშვნელოვანი კობახიძე როგორ ტოპს ოპოზიციას, აქ მნიშვნელოვანი არის ხელისუფლების პოზიცია, რამეთუ ჩვენ ვიცით, რომ ყველა ჩვენი მეგობარი საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ სახელმწიფო სტრუქტურა, ევრო სტრუქტურა ამბობს, რომ პასუხისმგებელი შექმნილი კრიზისზე არის ხელისუფლება, მაგრამ ამასთან ერთად კომპრომისები უნდა გადადგეს ორივე მხარეს. შესაძლოა ჩვენი პოზიციაც აქედან იყოს ნაკარნახები, რომ ჩვენ რაღაცა მძევლები კი არ უნდა გავხდოთ კონკრეტული რაღაცა თქვა პირობების. თავარია საზოგადოება და ქვეყანა დარჩეს მოგებული და ჩვენი მოქმედი პოზიცია სტრატეგია აღმოჩენები სწორედ მაგედან არის ნაკარნახები, რომ რაც შეიძლება მალე გადავიდეთ დაპირისპირებიდან თანამშრომლობის პლატფორმაზე, რომ ის პრობლემები, რომლებიც ხალხს აქვს, რეალური პრობლემები, ამის მოგვარების გზებზე შევიდეთ ერთმანეთთან კონკურენციაში. აი, ეს არის ჩვენი მოტივი და
ამ ეტაპამდე მისვლის, ხო, დაასრულეთ, დიახ.
ის რასაც აკეთებს კობახიძე, თქვენ გეწოდინებათ, ალბათ, დემონსტრებდა, აი, კომუნისტების პერიოდში გივი გუმბაიძეც კი უფრო სახელმწიფოებრივად გამოიყურება და უფრო ეროვნულად, ვიდრე დღეს კობახიძე და წაკვეთე იქცევა. თქვენ იცით, მაშინა ჩატარდა არჩევნები, რომელშიც ეროვნულმა მოძრაობამ არ მიიღო არჩევნები, შემდეგ დაანშეს ვადამდელი არჩევნები იმ დროინდელ ხელისუფლებას და უზენაეს საბჭოს არჩევნებში გაიმარჯვა, მრავალპარტიულ არჩევნებში გაიმარჯვა ეროვნულმა მთავრობამ. აი, სწორედ მაგის შეშია კობახიძეს და მაგაც ცდილობს, რომ კომუნისტების შეშლობები არ გაიმეორებს, და რაც უნდა პარადოქსული იყოს, კომუნისტური გუმბარიძე უფრო დემოკრატიულად გამოიყურება, ვიდრე დღეს ყობახის. ეს არის რეალობა.
ხო, ჩემს მახსოვრობასაც შეხება, იმის იქითაც მახსოვს, გაგიკვირდებათ და კარგახნით ადრე. უნდა ვაღიარო. ძალიან მადლობა პასუხისთვის და მინდა გავაგრძელო მაშინ რა პოტენციალს და მაშინ რა გზას ხედავთ იმ მიზნებამდე მისასვლელს, რაც ახლა ჩამოთვალეთ. და რაც ყველაზე მეტად აინტერესებს საქართველოს მოსახლეობას, მოსახლეობას, რომელიც რომელ სადაც ესე ვთქვათ შეჭირვებულთა და დაუცველთა რაოდენობა მხოლოდ და მხოლოდ იზრდება. მათ შორის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ძალიან აქტიურად დასაქმებულები, თავთავიანთი ბიზნესი იქით ასაქმებდნენ, სხვებს დღეს გადარჩენისთვის იბრძვიან აბსოლუტურად გადაუჭარბებლად, ვიძახი ძალიან ბევრი ვიცი ჩემს ირგვლივაც. გზას რას ხედავთ?
და მე არ მიყვარს დრამატიზება ხელოვნურ ადამიანებს ნიჰილიზმში და იმედებაში
გაიწარმევა. არც მე, ახ.
გამოწვეული ოპტიმიზმი ვარ ნამდვილად, მაგრამ უნდა ვთქვათ და ფაქტია, რომ ქართული ოცება საწუხაროდ ქართული ოცებისთვის თავარ ამოცანას წარმოადგენს ხელისუფლების შენარჩუნება და ხელისუფლება, როცა ებრაულობა ხელისუფლება ძალაუფლებას და თავარი ამოცანა არის ძალაუფლების შენარჩუნება, მას ხალხი ნაკლებად ახსოვს და სწორედ მაგით ოარი კონსტიტუცია დადგენილი ის 4-წლიანი ვადები, რომ თუ პირველ 4 წელს არ გაამართლა ხელისუფლება, მეორე 4 წლის პირობებში ხალხს ჰქონდეს მის შესაძლებლობა. ანუ ჩვენ რაც ვამბობთ, ალბათ თქვენ ძალიან კარგად ხართ ამ პროცესებში, როგორც ანუ შეხედულია, მინდა გაგაცნოთ, რომ კონსტიტუცია ხელისუფლების წყარო არის ხალხი. ჩვენ რა ვთქვით, ხო? ფილოსოფიას ვეძახი. ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენი პოზიცია ერთია სტრატეგია მოშეწვის ან ოპოზიციის, მეორე პოზიცია არის ქართულოცების, რომელიც ამბობს არ გაყავთ არჩევნები. მოდი, ჩვენ შორის მყარ მართალი გააქტიოს ხალხ მანხეებს, ხალხი შემოიყვანოთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. რაც შეიძლება მთავარ არგუმენტს, რომელსაც ყობახით და შეიძლება ძახისო, ეს ეწინა ქართულოცების შეერთებას, რომ ეს ეწინა ამდეგება კონსტიტუციის პრინციპს, ან ეს ეწინა ამდეგება ევროპის სტანდარტს. ეხლა მინდა გავახსენო ყობახითის კონსტიტუციური პრინციპი და ევროპის სტანდარტი. სწორედ ევროპული სტანდარტია, როცა მთავრობა ვერ კომპლექტდება საპარლამენტო მოდელის ქვეყნებში, მაშინ ინიშნება რიგარეში არჩევნება. ეს ხო პოლიტიკური კრიზისის მანიშნებელია. ჩვენთან მთავრობა კი არა, უფრო უარესი მოხდა. 1 მილიონი ნების გამომხატველი წარმომადგენლობითი ნება არ არის ასაფული პარლამენტში, ანუ პარლამენტი ვერ დაკომპლექტდება. ანუ არჩევნებში მონაწილეთა უმრავლესობის ხმა არ არის ასაფული პარლამენტში და ეს ცოტა მიზეზია, რომ ვანამდე არჩევნები დავუშვათ.
იცით ამაზე ხომ ქართული ოცნების პოზიცია კარგად თქვენს? არტულის ამას პრობლემად. ყოველ შემთხვევაში ასე აცხადებს, რომ არტულის. ყველაფერს ვახერხებთ, საკონსტიტუციო ცვლილებები არ გვჭირდება და ვაგრძელებთ ასე მუშაობას. ორი ოპოზიციური პარტია გვყავს პარლამენტშიო. სწორედ იმ ღამით განაცხადა პარლამენტის სპიკერმა ბრიფინგზე, როცა ჩაიშალა ეს მოლაპარაკებები.
ასე ლაპარაკი ჩვენ კოლეგებს ეგრე, მაგრამ თავარი პრობლემაა.
არა, ეს არ იყო მიზანი, რომ თქვენ ისინი გაგელანძღათ ახლა ან გაგეკრიტიკებინათ ჩემი. უბრალოდ ციტირება მოვახთინე.
თავკოტრის ეგარი ოპოზიცია.
მე იმას ვამბობ, რომ ამას ის რასაც თქვენ ჩამოთვლით, იმას არტულის მართველი ძალა პრობლემად. გადადგა პრემიერ-მინისტრი, მოვიდა ახალი პრემიერ-მინისტრი და ასე შემდეგ. მე ახლა ოპოზიციის დღის წესრიგზე გეკითხებით თქვენ. ერთი ვიცით საპროტესტო აქციის შესახებ, რომელიც მაისის შუარიცხვებისთვის დაიგეგმა. მგონი სმენელს მანიშნებენ, რომ გველოდება. თუ შეიძლება მოუსმინოთ, რომ არ ვალოდინოთ და შემდეგ დავსვამ შეკითხვას. დილა მშვიდობის. გისმენთ.
მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა,
გისმენთ. ბატონ პარატას, სამომადგენელია თუ არ ვცდები, ხო?
ვისი?
ლელოსი.
არა, სტრატეგია აღმაშენებლის გენერალური მდივანი გახდა.
აა, სტრატეგია აღმაშენებლის, ბატონო, გასაგები ოპოზიციური გასაგები ოპოზიციური პერსპექტივა. აი, როგორ შეიძლება, როგორ ფიქრობს ბატონო, და ახალგაზრდა ფრაქციონერი, ბატონო, ვიზინა წავიდა ჭრდილში, როგორც ამბობენ, ყველა ის, აი, თქვათ, ვერა ჯობეს და ის, აი, როგორ აპირებენ მის დამარცხებას და რა რიმეებით, ხო? აი, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ კაცმა ბოლო-ბოლოს, რა ქვია, დაამარცხა რისხანე გენერალი ლებედი მოკლა და ესეთი ის არჩევნები მოიგო და რა გაქვთ მის საწინააღმდეგო? ძალიან საინტერესოდ მომზადებული, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, არავითარი ის მის წინააღმდეგ არ ჭრის. აი, ბატონო პატა, იქნებ გითხრათ რა, იმიტომ რომ მართლა გაკვირვებულია მოსახლეობა. ეს სიჯიუბით გაეჯიბრები თქვა ბელარუსის ოპოზიციას, რომელიც უკვე აგერ 9 თვეა მიდის და წლის ნაყვა გამოდის ეს ყველაფერი. გაქვთ ოფიციალი 3 წელიც და 2024-ის მოვა და აი მერე რაღაც იყვით, მალოთ.
გმადლობთ ზარისთვის. 2988 327-ა ტელეფონის ნომერი არ ვიცი კიდე მოვასწრებ თუ არა. გისმენთ ბატონო პატა.
ეს იგი ყველა პოზიცია ადამიანების ჩვენი მოქალაქეების საყურადღებოა და მნიშვნელოვანია, მაგრამ ისევე ჩემს მოქალაქეებს მინდა მიმართო კონკრეტულად ადამიანს ახალგულო წარმოსოს. ეს სტერეოტიპები სიმძევლები არ უნდა ვიყოთ. ყველაზე ცუდი არის, როცა რაღაცა სტერეოტიპი სიმძევლე იყოს. ბიძინა ივანიშვილმა ლებედი კი არ მოკლა. ლებედი საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელი იყო და რუსისტი კრედიტში იყო გაგეშტაბი გახსნილი 9 აპრილი ჯალათის ლებედის. ეხლა რა შეიძლება ამდენო რა მაქვს?
რას უპირისპირებთ მასო? რითი დაძლევთო, დიახ?
რას უპირისპირებთ და ჩვენ უნდა შევხედოთ მიმართავთ ჩვენს მეგობრებს, რომელიც გამოდიოდა ჩვენს მოქალაქეს. მიმართავთ რომ ჩვენ იმისთვის კი არ ვიძვით რომ რომელიმე პარტია კლავ დავაბრუნოთ ხელისუფლებაში ან რომელიმე პიროვნების ძალაუფლებისთვის არ ვიძვით. სტრატეგია აღმოჩენებელი სწორედ ამ იძვის იმ ცვლილებებისთვის, რომელიც მომავალში გამოიცავს ისეთი სისტემური და ფუნდამენტური ცვლილებებისთვის, რომელიც მომავალში გამოიცავს ბიზნესნაირი ოლიგარქების და ხელისუფლების უკან ხელისუფლებაში ყოფნას. აი ეს არის ამოცანა ჩვენ თუ სისტემურად სისტემა არ შექმნით სამართლიანი კონკურენციის და სამართლიანი დემოკრატიული პროცესის, ხო, თუ არა ასეთ ყოველთვის ვიქნებით ვიღაცები წინა ხელისუფლება რო იყო, ახლა ეხლა ხელისუფლება, ესეთი ხელისუფლება და ერთპარტიული ავტოკრატიების ძევლები. ამიტომ ძალიან კარგად უნდა ვიფიქროთ, ყველა ჩვენ როგორი სახელმწიფო გვინდა, ბელორუსის ტიპის სახელმწიფო გვინდა თუ ევროპული ტიპის სახელმწიფო, სადაც ადამიანები და
ადამიანები რეალიზებული არიან თავისუფლად და შესაძლებლობა. ანუ ბატონ, მე ვუბრუნდები ისევ ჩემს შეკითხვას, როგორც იმ მულტიპლიკაციურ ფილმშია, გზა, ამას გეკითხებით. ანუ ერთი ვიცი დაგეგმილი მიტინგი, როგორც თქვით, და მანამდე გარკვეული საორგანიზაციო საქმიანობა, რაშიც სტრატეგიაც იქნება ჩართული, როგორც მე ვხვდები. და გამორიცხავთ თუ არა პერსპექტივას რაიმე ფორმატში, არ ვიცი მართალი გითხრათ, ამ ეტაპზე რა შეიძლება წარმოვიდგინოთ, სხვა შუამავლის მონაწილეობით შეიძლება, არ ვიცი, სხვა მონაწილეობას, აი ამ მოლაპარაკებების ფორმატს გამორიცხავთ თუ კვლავაც უშვებთ, აი ეს მაინტერესებს. და დავასრულოთ, რომ მოგვეწურათ, დიახ.
ოი, საკითხია და რამდენად მომასწრებ ეს ინტერნეტ
2 წუთი აი სამწუხაროდ ხო ესე გამოვიდა რა.
რა შეიძლება? ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ევროპაში იმართება მინისტერიალი ძალიან დიდი ფორუმი.
კი, უკვე ვთქვი.
ხილება საქართველოს საკითხი და 23-ში ამერიკის სენატში გაიხილება საქართველოს საკითხი. ამ მასშტაბის ყურადღება საქართველოს პრობლემების მიმართ არასდროს არ ყოფილა. ეს ერთი მხრივ სასიხარულოა რომ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები ძალიან წუხარ ძუ საქართველოს შექმნილ ვითარებაზე, მეორე ძალიან ცუდია, როცა ქართველებს ჩვენ ერთმანეთთან დაბალი კულტურიდან გამომდინარე და ხელისუფლებას გულისხმობ პირველ რიგში, არ შეგვიძლია ერთმანეთთან მოვალეობის გარეშე საუბარი, ხო? აი რა შეიძლება პრაქტიკას ბელორუსის მაგალითი რო თქვა, ბელორუსი კი არა, საუკეთესო მაგალითი არის სერბეთი, როცა ანალოგიური სიტუაციაში როცა ოპოზიციამ არ მიუარჩიეს მონაწილეობა და ხელისუფლებას უმრავლესობა ჰქონდა და ფასადური ოპოზიცია წავდა შეყვანილი და არც ისე ცოტა სერბეთის პარლამენტში, მაინც დათანხმდა ევროპის შუამავლობით იმას, რომ 2022 წელს გაიმართოს რიგარეში არჩევნები. ამისგან რიგარეში არჩევნებისგან ტრაგედიები არ დაშვებს. რაც შეიძლება სამოქმედო გეგმას. სამოქმედო გეგმა არის, ვინაიდან ხელისუფლებას უყვარს თავების დათვლა, ხო და ისე იღებს გადაწყვეტილებას, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ 1 მილიონზე მეტმა ადამიანმა გამოხატა ნება ოპოზიციის ხარდაჭერა და ჩემი ამოცანა პირადად სტრატეგია ამოშენებლის ამოცანა არის და ამას გავუზიარებ ჩვენ კოლეგებს, ყოველ მეათე ადამიანი მაინც გამოვიყვანოთ ამ აქციაზე, რომელმაც სხვა მოხდა. აი ეს არის ამოცანა და ამისთვის ჩავალ ყველა სოფელში, ყველა ოჯახში და ხალხს იცი რას ვეთქვით, ხალხს იმას კი არა რომ მიიღო დაბრუნდეს, მიშაულა დაბრუნდეს ან ამის არა, ხალხს ვეთქვით ყველაზე მთავარ საქმეს საზოგადოებას, რომ ის უიმედობა, ის ნიჰილიზმი, ის ჩიმშილი, ის გაჭირება არ არის განაჩენი საბოლოო და ყველას ერთად თუ მოვინდომებ შეგვიძლია ავაშენოთ ისეთ საქართველო, რომელიც გამოიცავთ მომავალში რევანშს და პოლიტიკურ სულიზიებას და ყველა ადამიანს ექნება თავისუფალი და შესაძლებლობის მიხედვით ცხოვრების უფლება ამ ქვეყანაში. აი ეს არის ჩემი ვიზაი და ამიტომაც ჩვენ პოლიტიკაში სტრატეგია ამოშენებელი.
ანუ პატა, დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, გავაგრძელებდი სიამოვნებით, არაერთი შეკითხვა დამრჩა, სამწუხაროდ გვიან მოხერხდა თქვენი ჩართვა.
ხო, თქვენთან სიამოვნებით.
და იმედი მაქვს სტუდიაში გვეწვევით მომავალში.
სიამოვნებით, როცა მოგვიწვევით.
ჯობია ხოლმე ტექნიკურად და ძალიან დიდი მადლობა პატა მანჯგალაძე. სტრატეგია აღმაშენებლის გენერალური მდივანი იყო ჩვენი ბოლოს სტუმარი. ყველა პარტიის მომხრეს, ოპოზიციურისას, მართველისას აწუხებს ის, რაც ხდება დღეს საქართველოს ეკონომიკაში. ყველა ეს პროცესებიც აისახება ეკონომიკაზე, რა თქმა უნდა. არავის ავიწყდება პანდემიის ეფექტი, ეს არის მთავარი საფუძველი, რომლის მართვა კიდევ ცალკე ძალიან რთული საკითხია საქართველოს რეალობაში კიდევ უფრო რთული და მძიმე აღმოჩნდა. ჩვენ ამ ყველაფერზე გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად საუბარს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე და ასევე გამოყვევით ინტერნეტში. დროებით ხვალამდე გემშვიდობება დილის საუბრები.
ჩემო.